Тепліяр Азатлык радиосы. Ахшамгыт хайрлы болсын, хормәтле радио дөңгелечләр. Шуны 2016 елның 6 июнь хептәнең дүшәнбе көне. Хабарлар үндәлүмәдә Прагадагы студиядан мен Гөзәл Худайбердиева алып барырмын. Шуңгы программамызда Қазақстанның хакиметлері кешен кейзі Ақтөбе шәһәріндеділен хелекчілікілі хүчімлерден соң полицияның бәрістін бұғырақ яраглы адымы аты өлдірін лүгін айтты.
5-й юнна хакиметлер ұсламчы сәуішізілер деп күмән әділіен адымлар тарапынның yolu ойлын хүчімлерін тердора қаршы операциялара сәбәп болындығына айттылар.
Түркменстанның президенті Түркмен талиплерінің төл өглі сағысты оқыдылмағына кетшімегі теклеп етті.
Талиплерімізің төл өглі сағысты Қортмағыды кешмелі.
Ашхабатты ене де күші дүкандар япылар шуэдек парақыт дүйірт етрапшысында.
Құтудай адық дүкандары, ярым тадварларда, ярым ерземелерді ерлесен адық дүкандарыны яқтырлар әдірлік.
Шуын біз бұва бейлікі темаларда жекмеджек тұрып кечеріз. Программамызың етаты бөлігіні башламаздан озал тәділіклер бен таныш болуң. Қазақстанның хакиметлері кешен кейзі Ақтөбе шәһәрінде харвы бөлімі ойықы ярақ дүкан едлен хелекчілікілі хүчімден соң полицияның бәрістен қоғырақ яралы адамы аты өлдірінлігіне ойықы адамы тұссақ еденлігіне хабар берді. Ишер ішлер министерлігінің 6 июнда яйрадын бейанамасында жеме 18 адамын вепат олынлығы ой 13 адамын яралынанлығы хабар берілді. Сол оқаты шыға шайат оландырын бейрі, ұлағын аңырсында бұқылып, от ачан адам барады ойсан оның қачып кеденлігіне көрің өрді.
Вот сюда вот забежал, за машину за крайне, и отстрелился, а потом как дел?
5-й июнде хакиметлер ұсламчы төбөршіжілер болмақты гуман еділіянлерін амалашырын хүджімінің террора қарш операцияның кечірілмегіне себеп болуындығыны айттылар. 6-й июнде ерлі медиа мағлұматларында айтылшына өре Ақтөбе, Алматы, Атырау шәһәрлерінде ой пайтақт астан. Анада ярыг сатян дүкандар япаклыгына галяр ва хопсулу ишәрләрнең гөзәкчүлүгендә сакланыр һөҗүмнең сәбәпләре мәгълүм ителмәде. Казахстанның Орсия фронтерадан 100 км узаклыкта йерләшкән Сенагыр шәһәре булган Октобеда 2011 елда юрдың тарихында илкенҗе дәк җанынан кечен һөҗүмче өйдән партладып дим. Түркияның күн ортасында мектеп оқушыларына оларын енаталарына мұғалімлер алып барған автобусын каналы қачмағы зерарлы адынан 14 адам вепат болды деп ресмилер 6 июнда айттылар. Бұл пажығалы вақы 5 июнда ақшам күн орта Османия регионында Милли парка ве музей сияқа деден сағалар автобуслы иедіна бари арқа юзі чықты деп ерлі хәкім Керем Ал айтты. Оның сөйлеріне көрі сүрізі ұлағы көзекчілігіні етіріптір ве хәдіркі вақты деріңі валынып барлияр Рүжейнің өй оның көмекчісінің елекчілікті вепат олонлығыны Хүрриет газеті хабар берді. Бірлешен штатларын Милли Джемиетчілік радиосының журналисті өй оған тержімечісі күн орта Уанстанды еш вақтында вепат олдылар. Байрақлар білен сейлағланын суратшы өй видео редактор Дэвид Гилки өй оның тержімечісі Забихулла Тамана 5-й юнда Хилмант вилайетінің Марджан овысының қолайында оған қошының дүзімінде сияға деден вақтында өлдірілді. НПР-ның Виеннамасында айтылышына көрі олар білен сияқы деден бейлікі кі журналисті Зепер Етмендір бұ радио компаниясы тәдіріклер өнші ол баштысының орынбасары Михаил Орескес Гилкин Рактақы Уанстандағы ұрышлар барыда хабар вермек ішіні алып баранлығыны хабар берді. Дүниеде миллионлар чы мусульман 6-й юнда Рамадан айының башланмағы білен ағыз беклеп башладыр. Сауд Арабстанның хакиметлері 5-й юнда ақшам көні айың доғылып тәді Рамадан айының 6-й юнда башланынлығын иғлан еттілер. Шейлі бейаннамалар дүниенің ең көп мусульман елатлы Индонезияда, шейліде Мүсірді, Ярданияда, Катарда, Уанстанда ой бейлікі юртларды хем еділді. Рамадан айы 6-й юнда Меркези Азия юртларында хем башланды. Мусульманлар ай хатабыны уланя Шу себептен Рамазан айының дүрлі юртларды 1-2 күнлік ара тапауыт білен башланмағы мүмкін. Рамазан айының довамында орады тұттян мұсулманлар күн шықып батянша нахарланмақтан, суықлық үшмектен өе бейлікі затлардан сақланярлар. Рамазан ай динчілері худайы яқынлышмақ өе әзір чекенлер барады ятлама үшін ниетленер. Irak resmileri hükümet güýçlerinin Fallujah şäherini İslam döwleti atly toparyň elinden almak boýunça çäreleriniň dowamında şäheriň golaýynda bir ýerde 400 çemet adamyň zaýlanyň köpçülükleýin madarynyň üstüne açanlygyny aýtdylar. 5-nji ýunda ady görkezilmedik howpsuzlyk çeşmelerine salgylanyp habar berilşine görä Irak hökümet güýçleri Fallujahynyň Demirgazyk Günbatar etegindäki Saglavia atly ýerde guburyň üstüne açypdyr. Jesetleriň aglabaty İslam döwleti toporunun sövüşücüleri tarafından tutulan ve öldürülen harbiylere değişli deyip, harbi resmi adının ağzalmazlık şerti bilen Deutsche Press agentliğine aydıptır. Anbar vilayetinin genişinin ağzası Rayih Barakat, kuburun tapılmağı varada mağlumatı France Press agentliğine tasdiklap, köpçülüklüğün kuburda parahat yaşayıcıların hemce aylananlığını Xabar verdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün wetagynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.